Imam Nawawi hendak menjalankan ilmu hadis. Di kitab kita harus menangisi orang mati. Ya dak? Jawab sir bukatnya tidak. Ya dak? Jaga baik. Di hadis lain menyatakan bahwasanya menangisi orang mati itu haram. Ketegak. Dan ada pula hadis annal mayyita yu'adzabu bibuka'i ahlihi. Seseorang mati itu kena adab siksa bertambah lain pada dosanya. Dengan sebab menangis ahlinya. Maknanya mendatangkan mudarat dak? Bagaimana menjalankan dua hadis? Hadis-hadis yang cadang didatangkan musannif Imam Nawawi menunjuk haram. Hadis-hadis yang tidak didatangkan musannif menunjuk haram. Nah, ini perlunya kita hadis. Tak perlu kita mata ke langit, ke bumi, ke bintang, kemana-mana melihat Arab. Kalau kita tidak pernah melihat Arab. Yang perlu kita berpikir, sebab ini kita hadis. Sekali lagi, supaya saudara tahu penyakitnya, tahu saudara akan obatnya. Maksud musannif katanya wa ammal buka'u faja'at ahaditsu bin nahyi anhu. Adapun menangis itu datang oleh larangan daripadanya, tiap-tiap larangan haram. Jadi menunjuk menangis itu haram dah. Nah, ada hari awal babnya katanya haram. Berlawan dah. Satu wa annal mayyita yu'adzabu bi buka'i ahlihi. Datang hadis pula bahwa seorang mati itu bertambah adabnya lain pada siksa dosanya. Dibukai ahli dengan sebab menangis ahlinya. Menunjuk hadis keduanya haram juga dah. Sebab menunjuk kesakitan seseorang haram. Jadi hadis-hadis yang tidak didatangkan musannif menunjuk haram menangisi, hadis-hadis yang didatangkan musannif menunjuk harus menangisi. Haram dengan harus berlawan dah. Nah, ini dinamakan di bidang kitab hadis mukhtalaful hadis. Arti mukhtalaful hadis berselisih antara dua hadis atau tiga, empat, lima. Kemudian ulama, terutama yang mula-mula mengarang mukhtalaful hadis ini, yaitu imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dialah yang mula-mula membuka jalan. Bagaimana menjalankan kalau ada hadis yang berkhilaf antara dua macam di sini? Satu hadis melarang menangisi, satu hadis melancarkan arus. Banyak empat jalan. Di antaranya diihtimalkan hadis yang melarang dikatakan begini, tempatnya hadis yang harus dikatakan begini. Lalu kedua-dua hadis dipakaikan keduanya. Itu dinamakan mukhtalaful hadis. Ini maksud Imam Nawawi. Jaga baik. Kita bukan baca ibarat, bukan baca tulisan. Tak. Membaca mata melihat tulisan, hati memikiri, otak menggunakan. Lalu kata Imam Nawawi, menjalankan dua hadis ini berlawanan, hadis-hadis yang akan datang didatangkan menunjuk harus, hadis yang tidak datangkannya yaitu menegah dan mengatakan mayit kena azab itu menunjuk haram, atau menawawi menjamak wa yamuta awwalatun aw mahmulatun ala man awqa bihi wa hiya ahadis bin nahi itu muta'awwalatun ditakwil. Arti takwil dipakaikan maknanya bagian. Aumahmulatun atau ditanggungkan alaman al-sawabihi atas orang yang berwasiat dengan dia, dengan buka. Jadi yang Nabi kita menunjuk, melarang kita menangis orang mati, kalau dia sebelum mati nanti ya, ingat-ingat. Hai anakku, hai istriku, bila aku mati tangisi. Nah, itu tempatnya. Makna mahmulatun bima awfa. Dia bawasiat berpesan sendiri, bila aku mati tangisi. Nah, dengan sebab kelakuan dia bawasiat, itu jadi haram. Adapun kalau tidak bawasiat, macam Nabi kita melihat seorang anak sudah hampir mati menangis, itu tidak mengapa. Sebab tidak ada wasiat. Lalu, hadis yang melarang ditempatkan kepada kalau dia bawasiat berpesan, hadis yang mengharuskan tidak ada pesan. Kedua-duanya hadis berjalan dah. Itu dikatakan jamak. Dia apa jalan? Pertama dilihat jalannya. Yang mana yang kuat? Yang mana kuat itu yang dipakai. Kedua dicari tarikh. Yang mana terdudik itu yang terpakai. Yang terdahulu ditinggalkan. Itu namakan bab nasah mansuh. Pas jaga baik. Ketiga, inilah dia. Dicari jalan. Supaya kedua hadis itu bisa dipakai kedua-duanya. Mana? Sekali lagi saya ulangi. Ini dinamakan musannif kita melakukan pekerjaan bidang hadis dinamakan muhtalaful hadis. Banyak macam itu tuh. Bila diantaranya yang ada mengarang Ibnu Kutaibah. Tapi yang mula-mula mengarang muhtalaful hadis ini yaitu Imam kita Syafi'i radhiyallahu taala anhu yang menjamakkan hadis-hadis bagian-bagian. Sebab hadis itu kadang-kadang macam tadi, macam di sini. Satu hadis menyatakan haram, menegak. Hadisnya akan datang mengharuskan. Berlawan enggak? Haram menegak, ini mah harus membolehkan. Nah, sekalinya kata Imam Nawawi menjamaknya wahiyah ahadits bin nahi. Yaitu hadis-hadis yang menunjuk akan tegak itu muta'awwalatun ditakwil, artinya dipindahkan maknanya bukan makna yang zahir. Alain maksud itu akan datang. Apa arti takwil? Jangan lupa dalam usul fikih kita dalam barakat at-takwil, at-takwilu huwa hamlu al-kalami an zahirihi, itu takwil. Ditakwil itu ditangguhkan perkataan itu bukan pada zahirnya menegak, pada maksud bagian. Au mahmulatun, atau dipakaikan alaman awsabihi atas orang yang berwasiat dengan dia dengan duka. Jadi hadis yang menegah itu yang mengatakan haram itu kalau dia berwasiat berpesan, nanti ingat kalau aku mati kau isi. Nah, bila kita isi itu yang haram. Satu. Wan nahyu inna ma huwa anil buka illadhi fihi nadbun aw niyahatu. Nah, pula. Dan ditahmilkan, ditanggungkan. Wan nahyu bermula tegahan, itu tegahan daripada menangis. Inna ma huwa, hanyasanya ianya tegahan. Anil buka'i, daripada tangis. Alladhi fihi nadbun, yang ada badannya nadbun. Anak tadi itu menghitung itu menyebut-nyebut kebaikan orang mati. Auniyahatun ada atau ada padanya niyaha, arti niyaha yaitu menguatkan suara, menyaringkan, menyebut-nyebut akan kebajikan si mayit. Itu yang tercegah. Habis. Kalau begitu mana dalil bagi Imam Nawawi mengatakan harus kita menangis? Wad dalilu ala jawazil buka'i li ghairi nadbin wala niyahatin ahadithu katsiratun. Wad dalil, bermula dalil, keterangan, perpegangan ala jawazil buka'i, atas harus kita menangis bi ghairi nadbin, dengan tidak ada nadbin, yaitu tidak ada menyebut-nyebut akan kebajikan mayit, wala niyahatin, dan tidak mengeluarkan suara menyebut yang demikian atau mengeluarkan suara menangis. Wad dalilu tada ahadithu katsiratun, itu beberapa hadis yang banyak, ada hadis-hadis yang menunjuk. Dan dikata kulasa kesimpulannya itulah tadi. Hadis yang menunjuk menegah imam dikatakan lantaran karena wasiat atau karena ada nadbun ya'a. Adapun kalau tidak ada maka harus. Karena di antara hadisnya minha, setengah daripadanya, daripada hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhu, yaitu diriwayatkan daripada anak Sayyidina Umar. Ini sudah jadi istilah pada ulama hadis. Dikatakan anak Sayyidina Umar, ibni Umar, anak Sayyidina Umar. Namanya siapa yang disebut? Kenapa ini sudah berulang-ulang? Jadi tidak disebut namanya, cuma disebut bapaknya. Karena istilah pilihan susunan orang ulama hadis untuk meringkaskan tulisan, bila sahabat itu namanya sama, tidak disebut namanya, disebut ayahnya. Di antaranya macam sama nama Abdullah macam sini. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar. Ibnu Zubair itu Abdullah bin Zubair. Ibnu Mas'ud yakni Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abbas semuanya Ibnu Abdullah bin Abbas. Jadi tatkala namanya satu, dan perlu namanya bahkan disebut cuma ayahnya. Di antara kelakuan daripada tarikh hidupnya Ibnu Umar ini yang penting kepada kita di antaranya, dia tidak mau makan melainkan memanggil orang miskin. Sengaja saya ulang-ulang ini. Sebab kelakuan ini kebanyakannya melayani pada kelakuan kita. Tidak mau dia makan. Pagi, petang, tengah hari tidak mau makan, mereka panggilkan orang miskin supaya makan sama dengan dia. Sehingga istrinya marah kepada Ibnu Umar. Kenapa jadi marah? Karena istrinya kadang-kadang hendak menyenangkan suami dimasakkan masakan yang lezat-lezat, yang sedap-sedap, yang istimewa. Maksudnya supaya istrinya sendirian memakannya. Tiba-tiba telepon Ibnu Umar, dah sedap tidak sedap makanan tidak makan, panggilkan orang miskin. Orang miskin, bukan orang kaya-kaya. Tengah malam, kan insya Allah tengah malam. Orang tiduran, disuruhnya sekadar mencari. Cari di mana orang miskin tidur, panggilkan. Supaya makan dengan aku. Jadi tatkala kelakuannya itu menyalahi kehendak suami istrinya, itu sebab marah kecil hati istri. Sebab tadi dia memasakkan yang sedap-sedap untuk menyedapkan akan suaminya, tiba-tiba dimakan dengan orang lain. Mengapa? Nah, ini yang perlu kita teliti supaya menjadi ujian, barangkali ada patutnya kita ikuti. Karenanya sudah lalu di bab ta'am. Di bab ta'am sudah lalu panjang lebar hadis-hadis. Kata Nabi kita, makanan seorang cukup dua. Makanan dua cukup tiga. Makanan tiga cukup empat. Empat cukup lima, lima cukup enam, sekian. Apa maksud itu hadis? Bukan makna hadis itu menghabarkan makanan sebejai roti itu cukup kita perut seperut, kita bawa berdua cukup juga, bertiga cukup. Nah, maknanya bawa kawan. Bawa kawan waktu makan, walau makanan itu untuk kita cukup engkau sendiri, cukup berdua, maknanya bawa dua orang. Jadikan berdua, itu maknanya. Menyuruh membawa orang. Makanan engkau berdua laki istri, ambil satu, supaya itu bertiga. Apa sebab? Karena banyaknya tangan yang memakan, banyaknya berkat. Berkat yang dikehendaki dalam segala-galanya. Ilmu, harta, umur, tidak perlu umur panjang, tidak perlu harta banyak, tidak perlu ilmu luas. Yang perlu berkat. Apa arti berkat? Arti berkat, az-ziyadatul khairil ilahi, bertambah-tambah kebajikan yang disukai Tuhan. Macam harta kita. Di antaranya, Masya Allah, tabarakallah, kawan-kawan kita dari luar. Terbuka hati menggunakan harta untuk pergi datang berumrah, pergi beribadah. Itu harta yang berberkat. Sebab menumbuhkan akan pahala kebajikan. Bandingkan kita belanjakan kepada ke Eropa, dibawa ke Mekah lebih bagus. Ke Mekah untuk ibadah. Nah, ini sebabnya Ibnu Umar. Jadi sebab beliau selalu suka makan berkawan, karena banyaknya tangan itu mendatangkan berkat. Kedua, jangankan sesuap, sebiji nasi yang dimakan kawan itu semuanya pahala bagi kita. Pahala yang kita kejar, pahala yang kita cari. Itu kelakuan Ibnu Umar yang perlu. Itu banyak lagi. Jadi maknanya ini sebagai anjuran. Anjuran supaya kita ingat, bila-bila kita ada makanan, kalaupun tidak memanggil, kita berikan. Sekadarnya, supaya makanan kita bertambah berberkat. Kedua, kelakuan Ibnu Umar ini sangat suka mengikuti segala bekas-bekas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suka mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi kita. Di antaranya dilihat oleh Ibnu Umar, Nabi kita apabila sampai di tengah jalan di Madinah itu ada pokok kayu, berduduk di situ berteduh, benaung. Apabila Nabi kita sampai ke pokok kayu situ berteduh benaung, sesudah wafatnya Nabi kita tiap hari diurus-urusnya. Disiramnya dengan air supaya kayu itu jangan mati, supaya dia dulu membekasinya. Jadi maknanya membekasi orang-orang yang baik itu jadi kebajikan. Dan diantara kalaupun Ibnu Umar gini, dia suka bersedekah gula. Gula. Jadi kata orang, ya Ibnu Umar kenapa kok jadi suka bersedekah gula, tidak bersedekah uang? Oh, katanya sebab dalam Quran, lantana lul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Tidak kamu peroleh kebajikan yang sempurna melainkan kamu berikan apa yang engkau kasihi. Aku kasih kepada gula supaya aku dapat isi ayat itu, bersedekah aku dengan gula. Daripada mengamalkan ayat Quran, adapun dengan harta tidak kurangnya sahabat-sahabat macam ini. Radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Sa'd bin Ubadah wa ma'ahu Abdurrahman bin Auf bin Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhum. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'a al-qaum buka'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baqaw. Faqala ala tasma'una inna Allah la yu'adzibu bidam'il 'aini wala bihazanil qalbi walakin yu'adzibu bihada aw yarhamu wa asyara ila lisanihi muttafaqun alaih. Ini hadis yang menunjuk harus kita menangisi orang mati. Mana? Kata Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengunjungi, dalam bahasa Arab ada iadah, yaitu mengunjungi orang sakit. Adapun mengunjungi orang sehat di bahasa Arab dikatakan ziarah. Jadi ada maksudnya iadah, mengunjungi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Ubadah, akan Sa'ad bin Ubadah. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini dia sakit. Dan ini pada mula-mula tahun hijrah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada tawaduknya Nabi kita, sahabat sakit beliau sendiri yang mendatangi, beliau sendiri yang membawa kawan-kawan. Itu daripada tawaduknya. Walaupun sedemikian tingginya pangkat dan kemuliaan Nabi kita, tidak pantang beramah tamah, berlemah lembut dan berkasih sayang dengan sahabat. Macam itu hendaknya kita. Hendaknya kita macam itu. Apa arti hendaknya macam itu? Kursi kita semacam mana pun tingginya jangan jadi kiraan. Kursi kedudukan kita itu jangan jadi kiraan, jangan jadi pikiran. Yang jadi pikiran pada kita asal. Karena kursi itu mendatang, adapun asal semuanya sama. Apa asal? Hamba. Semuanya hamba. Tiap-tiap hamba mesti berkasih sayang saudara sama saudara. Adapun kekursian, kekayaan, kemuliaan, kebanggaan, jangan jadi kiraan sampai menegakkan kita beramah-ramah dengan kawan. Ini yang kedudukan yang mendatangkan berkat. Jangan kursi untuk memijak orang di bawah, itu saja jangan ingatkan. Kalau kursi untuk menjadikan kemuliaan, menolong kawan, itu jadi kemuliaan. Ini lihat Nabi kita, ada Sa'ad bin Ubadah mengunjungi akan Sa'ad bin Ubadah, yaitu waktu dia sakit. Wa ma'ahu walhal sartanya sarta Nabi kita, Abdurrahman ibn Abi Awqin, yaitu Abdurrahman bin Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Sa'ad Abu Waqqas, wa Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud sudah lalu, dia tidak mau cerai tangga. Kemana Nabi kita pergi, ke situ dia ikut. Kenapa? Sebab kerja dia pemegang kasut Nabi kita. Kerja Abdullah bin Mas'ud ini yaitu pemegang kasut Nabi kita. Bila Nabi kita sampai kemana-mana, dibuka kasutnya, diambil oleh Abdullah bin Mas'ud, dipegang. Daripada berkhidmat dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhum, mudah-mudahan meridai Allah Ta'ala akan mereka. Nah ingat, jangan lupa. Disebut beberapa nama sahabat yang sudah mati-mati, kemudian diikuti dengan doa. Ini mengisyarat kepada kita. Supaya sesama muslimin kita berkasih sayang. Bukan saja berkasih sayang selagi hidupnya, bahkan matinya lebih penting. Lebih penting kita berkasih sayang kawan-kawan kita yang mati. Karena mereka itu mengharap-harap perkembangan kita. Daripada pahala. Di antaranya ibu bapak kita, guru kita dan lain-lainnya. Jadi bila kita menyebut nama-nama mereka, jangan lupa dengan diikuti dengan doa. Di mana tempat kita berdoa, di mana tempat kita meminta. Kedua, apabila kita berdoa, kita masukkan nama orang lain. Allahumma gfirli wali walidayya, orang lain enggak. Walil mu'minin wal mu'minat, itu lebih abdal. Kenapa jadi lebih abdal? Sebab itu dinamakan doa bil ghaib. Arti doa bil ghaib, mendoakan orang dengan tidak dipintanya, dengan diketahuinya. Memasukkan permintaan. Maka itu lebih hampir mustajabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat-ingat di antara adab kita berdoa, jangan cuma meminta teman, mementingkan diri sendiri. Enggak. Mesti kita masuk ke orang lain, sebab itu kita lebih abdal. Masalah kita minta selamat. Kalau kita baca bahasa Arab apa? Allahumma inni as'aluka salamata. ini aku as'aluka memohon aku akan salam. Kurang baik. Tapi kalau kita buat Allahumma inna nas'aluka as-salamat dengan dhamir jamak. Kami memohon akan keselamatan. Arti kami orang banyak tak? Nah, itu lebih afdal. Kenapa? Sebab di situ ada mengandung doa bil ghaib. Jangan lupa di antara adab-adab berdoa, berdoa saudara ibadat. Bukan tahu rebana, rebana, rebana. Ada adab-adab yang perlu kita lakukan. Macam tawaf. Bukan cuma perlu keliling, pas jadilah. Tak. Ada adab yang pasti kita turuti. Sebab itu ibadat, tiap-tiap ibadat tentu ada jalan dan ada kaifiatnya. Ini dia. Wabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi kita kepada Sa'ad bin Ubadah melihat dia sakit, baka menangis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tempat kita baka. Tempat kita ambil dalil harus menangis melihat orang sebelum mati. Wabaka Rasulullah, tapi hilmta baka. Sebab yang jadi dalil perbuatan Nabi kita. Perbuatan, kelakuan, perkataan. Falamma ra'al qaumu buka'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka manakala melihat kulit kaum, arti kaum orang banyak. Di antaranya kaum Nabi kita yang bertiga. Di antaranya orang yang hadir. Melihat akan menangisnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bakau, mereka pun ikut menangis. Mereka pun ikut menangis. Melihat Nabi kita menangis, mereka pun menangis. Apa nih? Demikianlah kelakuan sahabat. Kelakuan sahabat senantiasa mengikuti, menuruti kelakuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu keberuntungan mereka. Nasib mereka. Mana berhimpun dengan Nabi kita, mana mendapat bagian-bagian, mana pula dapat melihat kelakuan Nabi kita. Faqala, jadi Nabi kita melihat, tatkala melihat orang ikut menangis, faqala, maka bersabda Nabi kita. Untuk apa? Untuk apa jadi kita bersabda? Faqala ay libayani al-bukai al-ja'izi wa ghairi al-ja'izi. Kenapa? Sebab kepentingan Nabi kita diutus Allah Ta'ala rahmat. Nabi kita itu dirinya mendatangkan rahmat. Kenapa? Sebab beliaulah yang mendatangkan hukum kepada kita. Segala hukum Allah Ta'ala itu rahmat kepada kita hamba. Jangan salah mengerti. Kalau kita yang tidak memahami segala hukum Allah Ta'ala itu ada tafsir, padahal tidak, semuanya rahmat. Mana? Kan hukum itu dua. If'al la taf'al. Itu dalam usul fiqih. Arti if'al suruhan. Latab al tegahan. Dua macam itu keduanya mendatangkan rahmat bagi kita hamba. Yang disuruh kalau kita buat, tidakkah kita juga yang akan mendapat pahalanya? Apa yang disuruh? Yang wajibnya, yang sunatnya, semuanya suruhan. Kita buat, kita yang dapat pahalanya dah. Padahal segala alat-alat yang kita gunakan mengerjakan surah Allah Ta'ala, semuanya daripada Allah Ta'ala. Berjalan tawaf, semuanya anggota daripada Allah Ta'ala. Bersedekah, semuanya harta dari pemberian Allah Ta'ala. Tapi kemurahan Allah Ta'ala diberi pula hamba ta'ala. Kebajikan kita dah. Yang ditegah. Jangan berbohong, jangan mencuri. Pun rahmat. Kenapa? Manakala kita jauhi, kita yang selamat. Lalu kesimpulan, segala hukum Allah Ta'ala semuanya rahmat. Yang menjadi pelik dalam pikiran masalah zakat. Orang-orang yang tidak sampai pahamannya, zakat itu bukan rahmat. Tak, itu rahmat Allah Ta'ala. Mana? Makanan, minuman dalam perut. Setiap pagi, petang kita makan minum tak? Tapi berhajat? Mengeluarkan kotorannya tak? Kalau sampai 3 hari, 4 hari tidak keluar kotoran, jadi penyakit tak? Maknanya makan minuman itu bukan saja nikmat, bahkan ada kejahatannya. Harta demikian pula. Nikmat hartanya, baik di dalamnya ada kejahatannya. Jadi maknanya kita mengeluarkan zakat itu sama bandingannya dengan mengeluarkan najis daripada makanan. Untuk mendatangkan kesehatan.